Bună seara! De la această oră vă invităm să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Caproș și Rămâns Rădulescu și descoperim diversitatea de această dată în istorii vechi din sud-estul european, areal în care s-au format popoarele român și albanez, legate de milenii prin fire poate mai puțin evidente, dar trainice.
Mergem online, cum altfel, și la un festival de film ce ne aduce Palestina la noi acasă, așa cum e ea văzută de regizorii contemporani.
Iar muzical călătorim noi în Orientul apropiat, alături de libaneza Mira Mufarej, cu o piesă în care franceza și araba se împletesc armonios.
Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu voudras. Je l'ai compris, j'avais tort de chercher ailleurs. Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé le bonheur. Dans tes bras, j'ai rencontré trop souvent la nuit ou les pleurs. Car le plaisir sans l'amour est toujours trompeur. Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimée de toi. Toi, tu seras le seul dans mon cœur.
Ieri a început online cea de-a treia ediție a Festivalului Filmului Palestinian, care se prezintă pe platforma Eventbook, cu 8 pelicule alese pentru publicul din România.
Pe lângă filme, organizatorii au pregătit și o serie de 5 evenimente ce sunt transmise în fiecare seară prin live streaming pe pagina de Facebook a festivalului.
Potrivit Centrului Cultural Palestinian Mahmoud Darwish, cele 8 filme, 2 lungmetraje de ficțiune, 2 documentare și 4 scurtmetraje sunt prezentate în premieră în România și au fost selectate la prestigioase festivaluri din întreaga lume.
Angela Cerven a aflat și numele invitaților, dar și subiectele filmelor și documentarelor selectate pentru această ediție de la Ionuț Mareș, directorul artistic al festivalului.
Capul de afiș de la ediția asta, Gaza Mon Amour, un film de ficțiune care a avut premiera la Festivalul de la Veneția și pe care noi îl arătăm în premieră în România, este realizat de frații arabi și Tarzan Nasser și este propunerea Palestinei la Oscar.
Ce documentare ați ales?
Unul este Ibrahim, o soartă nedecisă, l-am traducat tradus noi în engleză este Ibrahim, A Fate to Define. Este un documentar realizat de o tânără cineastă, Lina Alabed se numește, care va și intra în discuție cu noi pe pagina de Facebook a festivalului. Este un documentar prin care cineasta încearcă să afle ce s-a întâmplat cu tatăl său care a dispărut când ea era mică. În cu totul alt registru este cel al doilea documentar de lungmetraj din selecție, se numește O vară neobișnuită, este chiar din 2020, este realizat de Kamal Al-Jafari, este numele regizorului, un film care a fost la Vienal și la festivalul de la Sevilla și este un film foarte ambițios și radical pentru că este format aproape exclusiv din imagini captate de o cameră de supraveghere pe care tatăl cineastului o montează în fața locuinței sale, pentru că aveau loc tot felul de incidente care implicau mașina și pentru a descoperi ce se întâmplă, montează această cameră, iar cineastul face un lucru foarte interesant pentru că folosește aceste imagini pe care le completează cu niște observații, texte personale în încercarea de a vedea ce se întâmplă de fapt. Este completat de un al doilea film de ficțiune, unul este Gaza Mon Amour, pe care l-am menționat, iar al doilea se numește Între Cer și Pământ și este realizat de o cineastă. Ea se numește Najwa Najjar și filmul ei este o poveste a unui cuplu care vrea să divorțeze și sunt nevoiți să treacă din teritoriile palestiniene, să treacă în Israel pentru a obține un document de divorț, doar că acolo descoperă că tatăl bărbatului avea niște secrete ascunse în trecut și lucrul ăsta dă peste cap toată povestea și inclusiv relația celor doi. Și aici cumva regăsim una din temele care poate fi întâlnită cam în toate filmele din selecție și anume investigarea trecutului, încercarea de a afla ce s-a întâmplat cu părinții într-o anumită perioadă a vieții lor. E o temă interesantă pentru că ține cumva de tot ceea ce înseamnă memoria palestinienilor și de tot ce înseamnă problemele cu care se confruntă ei, iar ele sunt completate și de un balup de scurtmetraje, de diverse stiluri și cu diverse povești care de asemenea sunt legate de viețile simple ale oamenilor de acolo.
Cât timp vor putea fi văzute filmele?
Până luni, 30 noiembrie inclusiv. Ele sunt disponibile pe platforma Eventbook și sunt disponibile la orice oră din zi. Cei care vor să afle mai multe despre unele din filmele pe care le-au văzut au șansa ca în fiecare seară de la ora 20 să asiste la discuții cu regizorii filmelor din program, discuții pe care am plăcerea să le moderez și sunt convins că acești cineaști mai puțin cunoscuți în România, dar unii dintre ei foarte cunoscuți pe plan internațional au multe de spus despre ce înseamnă să faci film în Palestina, ce înseamnă să fii cineast palestinian în străinătate, cât de greu este și despre poveștile pe care le-au de spus.
Sâmbătă, ce invitat aveți?
Mâine avem chiar pe cei doi frați Arab și Tarzan Naser, care sunt regizorii filmului Gaza Mon Amour. Sunt niște cineași foarte interesanți, sunt printre cei mai cunoscuți regizori palestinieni ai ultimilor ani. Vor vorbi despre filmul lor. Este o poveste de dragoste atipică pentru că este plasată în Gaza. Filmul lor este și o declarație de dragoste față de acea zonă și este o poveste de dragoste care are în prim plan un pescar de 60 de ani care se îndrăgostește de o croitoreasă din piața unde își vinde și el peștele și în același timp descoperă și în mare, prinde în plasă o statuie a lui Apollo, lucru care este inspirat dintr-un fapt real întâmplat acum câțiva ani. Iar duminică este o discuție cu regizorul Kamal Al-Jafari despre filmul O vară neobișnuită, urmând ca luni să moderez o discuție cu regizoarea Lina Alabed despre documentarul ei. Dialogul va fi doar în limba engleză. Filmele sunt în limba lor originală, araba în cea mai mare parte, și sunt cu subtitrare la alegere în engleză sau română.
Multiculti la Radio România Actualități.
Revenim acum pe bătrânul continent pentru a afla poveștile unuia dintre cele mai vechi popoare ale sale. Ca națiune modernă independentă, albanezii sărbătoresc însă doar 108 ani.
Acest eveniment important al istoriei albanezilor este sărbătorit ca zi națională pe 28 noiembrie, motiv pentru care am purtat o discuție la telefon cu scriitorul, traducătorul și jurnalistul Marius Dobrescu, de altfel și reprezentant al Ligii Albanezilor din România. Marius Dobrescu este cel care l-a tradus în limba română pe Ismail Kadare, un mare scriitor contemporan ce a surprins, cum nu se poate mai adevărat, istoria acestui mult încercat colț est-european de lume. Recunosc, discuția cu Marius Dobrescu a pornit chiar de la Ismail Kadare, pentru a ajunge însă la ceea ce îi leagă chiar de milenii pe români și pe albanezi.
Să aflăm așadar, printre altele, ce rol au jucat arnăuții în țările române.
Noi știm de la istorie că arnăuți, nu?
Exact, exact. Legăturile au fost chiar mai vechi. Chiar eroul lor național, Skanderbeg, se spune că a fost într-o alianță cu Iancu al nostru de Hunedoara pentru a intra în cruciada împotriva Imperiului Otoman în secolul al XV-lea. Deci legăturile sunt mult și chiar mult mai vechi. Se spune chiar, scriitori romani spun, istorici romani spun, că Imperiul Roman, după cucerirea Dacii, adusese piruști, care erau mineri din ținuturile ilire, să scoată aurul dacilor din munte.
De altfel, și limbile noastre au legături.
Au.
Documentate de lingviștii români.
E adevărat. Și încă din cei mai vechi lingviști români, începând cu Hajdeu și terminând cu Grigore Brâncuș, cu academicianul Brâncuș, care au demonstrat legăturile subterane dintre limba română și limba albaneză. Lăsând la o parte faptul că limba albaneză are structura gramaticală pe baza limbii latine.
Deci încă o legătură. Și dacă ați amintit de Hajdeu și de Brâncuș, să nu-l uităm nici pe Alexandru Filipide, care vorbea foarte documentat pentru vremea aceea și foarte avangardist cumva pentru lingvistica acelei vremi despre baza de pronunție comună a albanezei și a limbii române.
Exact, așa este. Ne leagă lucruri mult mai profunde, mai intime decât legăturile pe care le avem cu celelalte popoare din Balcani. Deci asta este o concluzie generală și nu este concluzia mea.
Este concluzia istoricilor. I-am amintit acum doar pe cei ai istoriei limbii române, dar dacă am ajuns la istorici, să nu-l uităm pe Iorga.
Sigur că da. A făcut o istorie a poporului albanez, care i-a ajutat pe albanezi, pe albanezii post-independență, atunci când se hotărau granițele Albaniei, i-a ajutat cu anumite argumente pentru a-și impune punctul de vedere, sau mă rog, pentru a-și susține punctul de vedere. În schimbul acestei istorii a Albaniei, Iorga a primit de la regele Zogu o bucată de pământ la Saranda, în sudul Albaniei, unde s-a și construit un institut de studii albaneze.
Foarte interesant. Noi numim pe albanezi cu două nume. Unul vechi, ieșit practic din uz, arvaniți.
Da.
Și cel nou, de origine franțuzească, albanez, cel pe care îl folosim acum în mod curent.
Da.
Aceste două denumiri ale albanezilor în România reflectă și ele două epoci?
Puteam spune că se suprapun, pentru că...
Sau reflectă contradicțiile unei epoci, de fapt, de tranziție.
Da. Exact. Chiar și turcii numeau Arnavut albanez. De aici și arnăuții noștri care au pătruns pe filieră turcească și care nu erau altceva decât pasnici și la moșiile domnului sau ale boierilor. Albanezia este o veche denumire a unui, se spune, a unui trib albanez, un trib ilir care a existat în epoca antică și de acolo, pe filieră franțuzească, a fi pătruns în toată cultura europeană.
Iar denumirea de arvanit o datorăm grecilor, nu?
Grecește, sigur că, dar vine pe filieră grecească. Dar ei spun șchiptar.
Cum?
Șchiptar.
Uh-huh.
Iar limba se numește limba șchip. Șchip de la șchiptar. Se crede că șchiptar ar proveni din cuvântul șchiponi, care înseamnă vulturi. Și de aici țara vulturilor. Dar astea sunt niște speculații pe care nu știu câtă bază putem să punem.
Acum că am aflat cum își spun albanezii la ei acasă, mi-a fost mai ușor să caut pe YouTube un cântec despre patria lor mamă, potrivit pentru a prefața istoria dobândirii independenței Albaniei, pe care am aflat-o de la Marius Dobrescu.
O mare de Cipris, de Iolisa de Gear, Cușa de Gear a Melule, cam mărmăm dintena. Hey!
Pe 28 noiembrie 1912, Albania era ultima țară ce ieșea din mozaicul etnic și religios al Imperiului Otoman, proclamându-și independența. După cum mi-a povestit Marius Dobrescu, Albania a simțit poate cel mai apăsat stăpânirea otomană din Balcani.
Albania, după Skanderbeg, despre care vorbeam mai devreme puțin, a intrat sub autoritate otomană chiar după moartea acestui erou național și a stat sub această autoritate vreme de 400 de ani până să se pună măcar problema unui început de independență, așa cum s-a pus în Balcani în secolul al XIX-lea. Dar albanezii, fiind islamizați prioritar față de celelalte popoare din jurul lor, s-au desprins mult mai greu de Imperiul Otoman. Și asta nu din vina lor, pentru că există un vechi slogan al mișcării de independență albaneze care spune că religia albanezului este albanismul. Deci, lăsând la o parte faptul că au existat trei biserici acolo, ei au fost musulmani, catolici și ortodoxi, au pus înaintea acestui principiu, au pus pe acela al originii comune, al limbii comune, al locurilor comune. Sigur că, începând cu ultima parte a secolului al XIX-lea, s-a trezit sentimentul național al albanezilor și au acționat în această direcție, a independenței. În urma războaielor balcanice, Imperiul Otoman, zona europeană, rămăsese cam a nimănui. Și atunci albanezii au considerat că este momentul oportun să-și declare independența. Nu înainte însă de a consulta, e un lucru foarte interesant și foarte frumos în același timp, de a consulta comunitatea albaneză din România, care era o comunitate puternică, o comunitate puternică din toate punctele de vedere, și cultural, și artistic, și economic. Părintele independenței albaneze, Ismail Bey Cemali, înainte de a ajunge la Vlora pentru a declara independența țării, a trecut prin București. Aici s-a întâlnit cu comunitatea, cu șefii comunității, bineînțeles, la începutul lui noiembrie, iar la sfârșitul lui noiembrie, după ce și-a continuat excursia de aici, excursia în ghilimele, bineînțeles, de la Viena, apoi a ajuns în centrul Albaniei, la Durres, după care și-a continuat drumul până la Vlora, unde pe 28 noiembrie a declarat independența Albaniei.
De altfel, diaspora albaneză care trăia în România, practic a fost și cea care a susținut, din multe puncte de vedere, această emancipare a poporului albanez.
Exact.
Dar, dincolo de toate acestea, albanezii care au trăit în România au considerat-o casa lor. Dovadă și că faptul că există și astăzi o comunitate albaneză în România.
Există o comunitate din ce în ce mai diluată. Nu mai există acea unitate pe care am dat-o, cum să vă spun, obiectivele comune, cum a fost independența, cum a fost rezistența în fața statelor vecine care au încercat să ciuntească teritoriile albaneze. Deci, nemai existând acele obiective comune, sigur că și comunitatea s-a diluat, mai ales după 1990.
Liga albanezilor din România, într-un fel, încearcă să ne facă și nouă românilor cunoștință cu Albania.
Da,
o țară,
da,
poate aș numi-o una dintre cele mai misterioase, într-un fel, din bătrânul continent, pentru că a fost multă vreme o țară foarte închisă.
Așa este. Se ajungea foarte greu în Albania.
Ce putem descoperi astăzi în Albania contemporană?
Să știți că lucrul cel mai impresionant pe care îl întâlnești la un prim contact cu albanezii este dragostea pe care au, afecțiunea pe care au față de români. Ei știu că în toată istoria lor modernă, România a fost un fel de frate mai mare. După declararea independenței, România a fost modelul lor. Așa cum acum este modelul lor pentru a accede în Uniunea Europeană. Chiar după 1990 îmi povestea un fost ambasador acolo în Albania, domnul Gheorghe Micu, că a adus din România, în primele luni după democratizare, în 1991 de fapt, că a adus din România legislație românească, Constituția României și multe alte documente de genul acesta oficiale pe care le-a tradus în limba albaneză și le-a oferit guvernului Albaniei ca să-și modeleze noul stat democratic.
Deci legăturile sunt până astăzi destul de puternice,
sigur,
publicul larg din România nu le cunoaște.
Așa este. Și asta nu se datorează doar românilor, ci și albanezilor, care au avut o conducere comunistă foarte dură, care a închis Albania într-o carapace de oțel, singurele lor legături fiind la un moment dat cu Uniunea Sovietică, pe urmă cu China și pe urmă cu nimeni. Au rămas complet izolați de la mijlocul anilor 70 până în anii 90. Ei bine, lucrurile acestea i-a ținut departe chiar și pe albanezii din cadrul familiilor albaneze din România și din Albania. Slavă Domnului, momentul acesta se poate merge cu ușurință, iar ceea ce arată Albania ca posibilități turistice este de invidiat.
Au peisaje superbe, să ne gândim totuși că e o țară cu deschidere la, la mare.
Un litoral mare.
Peisaje montane extraordinare.
Cu munți nebătuți de piciorul omului.
Dar în continuare e o țară misterioasă pentru Europa, chiar și din acest punct de vedere. Dar au existat pe tot parcursul secolului al 20-lea și în secolul al 19-lea au existat oameni de cultură de origine albaneză, poate în familii mixte, cum a fost Mircea Ivănescu. Poate cel mai cunoscut este Victor Eftimiu, nu?
Sigur că da. Victor Eftimiu provine dintr-un sat, Boboștița, din sudul Albaniei. Este adevărat că în satul acela trăiește o populație, cum să spun, corcită. Albanezi cu aromâni, cu slavi. Iar limba care se vorbește acolo este un dialect al limbii bulgare, se numea Cainas.
Ce amestec etnic și lingvistic.
Cainas, da. Dar, sigur, el s-a considerat albanez și ca albanez a ajuns în România. La o vârstă foarte fragedă, mă rog, după care a studiat aici, a ajuns un scriitor cunoscut, fără să uite însă niciodată locul de unde a venit. Și lucrul acesta l-a dovedit în cursul anilor 70, când a făcut două vizite în Albania, deja fiind foarte bătrân, unde a fost primit cu mare pompă și unde, un lucru foarte interesant, la intrarea în Albania, pe aeroport, când a coborât din avion, a văzut un slogan pus în întâmpinarea lui, unde scria: bine ai venit în Albania, scriitorul nostru albanez, la care el a făcut o remarcă foarte interesantă. Zice, eu sunt albanez, dar zice, ca scriitor sunt scriitor român.
Marius Dobrescu ne-a zugrăvit un tablou al relațiilor româno-albaneze și așa am ajuns spre final de Multiculti.
Acum, când ilustrăm și muzical mozaicul etnic european, păstrând un cap de pod în Albania, cu italianca Ana Oxa, al cărei tată era albanez.
Un tango ne poartă însă și mai departe cu gândul. Suntem Anca Șurian Caproș și Rămâns Rădulescu și vă dorim să petreceți o seară liniștită cu Radio România Actualități.
Metti un po' di Valentino nella mia generazione, tango rock al botteghino, tango più consumazione, e la pista si colora, piena come un'alluvione, già otra volta si innamora di profumi e seduzione. Tango è via da giorni grigi, tango sì che fa prodigi, tango sì che c'è più sesso, anche se non è a Parigi, e il caschello fa l'ingresso, uno che pretende amplesso libero. Con la tango non andiamo via di qui. Via, con il passaporto e via così. Via, da questa parte anonima. Via, con la tango nell'armonica. Valentino, nella mia generazione, tango rock al centralino, tango in teleselezione, tango via dai giorni grigi, dalle notti senza sale, anche se non è a Parigi, può tenersi sfiora il male, e la gente si colora di mistero e seduzione, e travolta si innamora come fosse una canzone, e il casco è mezzo amplesso per chi non pretende ingresso libero. Andiamo via di qui. Via, un passaporto e via così. Via, da questa parete anonima. anima. Che lo tengo nell'armonica. Se stare lo gioco e amare di più rende solo.